Txomin Elizondo gizarte ekintzarako Hendaiako udal zerbitzuko zuzendaria, kaixo, egunon.
Egunon.
Beraz, hemendik gutxira martxan jarriko duzuten hotz plana edo neguko dispositiboari buruz itzingo dugu. Baina lehenik goazen bai udaran zehar, martxan jarri dituzuten bestelako dispositibo edo neurri buruz hitz egitera eta horrelako bilan labur bat egitera. Badakigu, bueno, hotz planarako gurutze gorriaren ondoan dagoen eraikina hori ez dela udan martxan, momentuz, horretaz arituko gara, baina udaran ere zerbitzu batzuk martxan daude. Hendaian besteak beste, esango dugu bai Aterbea edota bai Gurutze Gorria eta baitare txoko bezalako guneak ere bai. Goazen pixka bat horri buruz hitz egitera, nola pasada beraz zentzu horretan udara.
Uda osoan gertatzen dena da elkartean sustenguari esker Hendaiako erriak kanpoan biziten jendearekiko kudeaketa egiten duela, hau da jakitea jende guztiak ura duen, janaria duen, eta oroak uda pasatzen da beste garaiak bezala ongi. Jakin behar dena ere da gure instituzioak herriko etxeak duela eskuduntza etxean bakarrik bizi den jendeari deiak pasatzeko, jakiteko bereziki isolatua den jendea, ean ongi biltzen den, ongi doan, eta hori buruz ere urtero suprefektura mailan uda plana aktibatua denean, gu baditugu dispositiboak hori ere jende hori buruz.
Esango dugu, badakigu, beste urteetan, hor neurtuak dituzutela, zenbait jende bizi den kalean, Hendaian, bataz bestean, gutxi gora beran, bado jende multzo finko bat, 30-35 pertsona inguru, uda partean, zenbaki hori emendatzen da?
Bai, askotan konturatzen gira uda partean zenbaki zuzenik askik zaila baita alde hortatik zenbaki zuzenak izatea. Uda partean gertatzen dena da Hendaia pasai lekua dela, eta askotan jende batzuk etortzen dira egun batzuentzat, aste batzuentzat, publiko horretan ere, kanpoan bizi den jendearentzat ere, hori gertatzen da. Espainiaruntz edo Portugaleruntz joaten delako gero, edo sinpleki egun batzuk hemen egon, eta gero eien bidea beste nonbaiten segitzen baitute. Beraz, hortaz ere konturatzen gira, agian amabost, dependitzen du momentua pertsona gehiago izaten aldira Hendaian. Hale ere gero baditugu orain bi urte Aterbea elkarteko bi hezitzaile. Astero bi egunez pasatzen dira Hendaian, ordu eta beraz egun desberdinetan, egonkor edo finko diren pertsonen gana. Eta beraz orain badugu ezagutza bat finkoa eta finagoa dena publiko horri begira. Gero bereziki osasun arazo eta prekatilitate arazoei buruz hobekio erantzuteko.
Zein da Aterbeko ezitzaile hauen funtzio edo lana zehazki?
Hasiera batean da konfiantza lana bat. Badute hiek badituzte diplomak, ezitzaileak dira, badute publiko horren ohitura, eta egia erran gertatzen dena da denborak eramaten diela bai konfiantza eta bai sinesgarritasun bat publiko horri begira. Eta hori gertatzen dena behar da egonkortasun bat bi ezitzaileak berdinak dira dola bi urte, eta horrek du eniz laguntzen publiko horri begira egiten alditugun desmartza guziak, bai osasunari begira importanteak baitira, baina ere administratiboki lagunduak izateko. Hau da, itzordu bat behar balin badute administrazio batekin, izan erriko etxea, izan departamendua edo beste, lagungarri dira, eiek auto batekin ere eramaten aldituzte, itzorduetara, eta hor segipen bat lortzen da.
Esango dugu hemen de gutxira, ja hotz plana, dispositiboa, en martxan jarriko duzuen, gogoratuko dugu abenduaren batetik martxoaren 21 bitarte gutxi gorabehera zabaltzen den dispositiboa dugula. Goazen gogoratzea Hendaiako Herriko Etxeak hotz plan honetarako dituen baliabideak.
Beraz bai, negu partean irekitzen den dispositiboa da. Lantaldea prest dugu orain, negu partean kontratatzen dugu. Iru pertsonek dute ahatzeko sortzitatik goizeko sortzitara dispositiboa zaintzen. Eta irekitzen 4 emazte eta 8 gizoneri. Inskripzioa egiteko jendeak deitu behar du 115 zenbakira eta OGFA elkarteak du inskripzioak kudeatzen. Eta gauero, ahatzeko 7 goiti, koordinatzaile bat hurbiltzen da gaueko zaintzailearekin batera, jendeari ahera egiteko eta OGFA elkartearekin ahemenetan emateko arazo edo inskripzio, azken momentuko inskripzio bat hartzeko.
Esango dugu, hotz planaren baitan, irekiko dozuten eraikina edo aterbea, 8 gizon edo 8 mutiletan 4 emazteentzat egokitua dagoela, ezta.
Bai, gaur egun hola egina izan da, eta badugu oroa jorain esperientzia bat jakiteko Hendaian behar gehienei erantzuten aldela. Gero guk pentsatu duguna da zergaitik, askotan hori entzuten baita, zergaitik Hendaian karrikan biziten jendeak ez duen aterpetze aukera hori erabiltzen. Eta horri begira, autetxek erabaki dute joan den hilabetean inkesta baten eramatea, beraz inkesta bat eraman dugu, eta 25 pertsonek erantzun digute baita gurutzegorriaren gaueko itzuli baten batean, baita ere txokoko goiz parte batean egin ahal izan ditutugu galdezketa horiek. Eta pentsatzen alginuen bezala konturatzen gira, azkenean errian bertan txoko bat aurkitu duten pertsonek izan batzutan oialetxe batean, auto batean edo eta karabana batean, ez dutela ikusten aukera interes handiegia kolektiboa den dispositibo batera joatea. Oroak datuak oraindik lantzen ari gira, ikusteko hala ere nola ekarpen positibo batekin Hendaian bizi den publiko horri buruz. Batzuk erabiltzen dute ere, bereziki hotz handiegia egiten bali madu, edo euri gehiegi egiten bali madu, beraz konturatzen gira badirela pasabideak, badirela zubiak, baina momentuz hortan gira, beti baldintzak hobetzen.
Hori da, gogoratuko dugu baita ere, eraikin horretan, neguan irekitzen den eraikin horretarako, bai hiru langile, bertan lanean ari direla gauen eta koordinatzaile bat ere, bada zuekin zuzenean, kasu honetan gizarte ekintzarako udal zerbitzuarekin harreman zuzena, dute. Osongi, duela gutxi, jakin izan dugu baita ere, gainera bere garaian honetaz mintzatu ginen, herrikotxeari galdetu saiola berriz ere, ea eraikin hori udaran ere ireki daiteken, eta zerbitzua kasu honetan beste publiko bati ere eskaintzea, kasu honetan aipatuko dugu udako langileei. Aldi gozu pixka bat azaldu, zehazki, egitasmo edo proiektu hori.
Egikaritzen ari den proiektua da, autetxek erabaki dute langileen inguruan bazela ere uda partean arazo bat, arazo hori erantzuten entxeatzeko aterabideak aurkitu behar zirela, eta leku hori negu partean irekitzen da bakarrik, uda partean utxa gelditzen da, baldintzak ez dira baita ezpada momentuz aski egokiak uda partean irekitzeko, eta horregatik erabakia izan da 2024 urtean obrak egitea eta bi dispositiboei erantzutea manera egokiago batean. Hau da 2025 udatik goiti uda partean ere ireki ahal izatea 11 langileri aterpetxe moduan leku erosoago bat proposatzeko, eta ber momentuan beraz beraz, neguko parteko dispositiboari leku erosoago batera joateko.
Bai, esango dugu, aterpetxea, bueno, berrituko dute guztiz, eta horrek esan nahi du instalazio berri bat izanen dela, baitare baldintzak aipatu duzu, ez? Baldintza baitare egokiagoak edo hobeagoak izango dira 2024ko hotz edo neguko planari dagokionez, ez da?
Hori da, jaten aldugu orain dela azken negua baldintza berdinetan irekiko dugula eta normalki dena ongi pasatzen balin bada datorren urteko obretan, mendik urte batera datorren neguan balintza hobeagoetan irekitzen ahalko dugu, dutxa komunak berrituak izanen dira, sukalde txokoa ere, gelak individualago izanen dira, naiz eta hor ere baden bi dispositiboen bai. Arteko desberdintasuna, baditugu zaintzaileak neguan, baina oroak bai, udako obrei esker negu partean baldintzako beagoak izanen dira.
Hori da, eta gogoratuko dugu urten guztian berdin da, baina neguan bereziki, pertsonaren bat kalean, egora fiziko larrian dagoela ikusten baldin baduzue, bueno, lehenik eta behin zuhiltzailekin harremanetan jartzea, samurekin harremanetan jartzea, bat bost, ama boste telefonoro zenbakirat deitzea, zuekin harremanetan daude, koordinatzen zarete, pixka bat lan hori baitare oso garrantzitsua da, ez? Denen artean, arteko lankidetza hori ez da.
Komunikazioa biziki importantea da, eta horrek du lan gehiena erresten gerorako, duda dugunean ama bost zenbakia egin behar da, hasteko. Bederen osasun arazoei buruzko informazio baten izateko, eta gero bai existitzen dira 115 zenbakia biztan da, hori proposatzen alden zenbaki bat da bakarrik, eta gero gu instituzio gisa kontaktuan gira bai aterbearekin, bai gurutze gurgia, bai txoko, bai departamentuko asistente sozialekin ere, eta ahemana egunerokotasunean jorratzen dugu eta lantzen dugu, baita polizia municipalarekin ere. Importantea baita denek zentzu berdinerat egitea.
Orduan bukatzeko, esan dezakegu ja dena prest duzuela, bakarrik eguna iritsi eta ja martxan dena martxan jartzeko ez da.
Hori da, prest gira.
Ba, oso ongi txomin Elizondo, guzti horrekin gelditzen gara esker mila benetan, ba, gurean izategatik, mila esker.
Mila esker gaito.